Sannleiksnefnd blindrafélagsins, febrúar 2016, skýrsla tilefni og málsmeðferð vegna vantrausts stjórnar á formann félagsins, sem samþykkt var á fundi stjórnar þann 22. september 2015. Sannleiksnefnd blindrafélagsins, gestur Páll Reynisson, Helga Baldvins og Bjargardóttir, Salvör Nordal. Starfsmaður nefndar Gunnar Rúnar Matthíasson. Skýrslan 49 blaðsjur og tekur 1 klukkustund og 4 mínútur í lestri. Blaðsíða 2. Formáli. Á fjölmennum félagsfundi blindrafélagsins þann 30. september 2015 var ákveðið að setja á stofn sannleiksnefnd skipaða utanaðkomandi einstaklingum til að fara yfir og skila skýrslu þann mikla ágreining sem upp var komin innan félagsins. Ágreiningurinn snerist vantrausts yfirlýsingu stjórnar á formann í kjölfar upplýsinga fjárhagsleg viðskipti formanns við yngri félagsmann sem jafnframt varamaður í stjórn blindrafélagsins. Sannleiksnefnd blindrafélagsins var skipuð og henni sett erindisbréf dagsett 21. oktober 2015. Í nefndinni tóku sæti gestur Páll Reynisson, stjórnmála og stjórnsýslufræðingur, Helga Baldvins og Bjargardóttir lögfræðingur og sérfræðingur í málefnum fatlaðs fólks hjá Stígamótum og Salvör Nordal, forstöðumaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Starfsmaður nefndarinnar var ráðinn Gunnar Rúnar Matthíasson, sjúkrahúsprestur við Landspítala. Í erindisbréfinu hlutverk nefndarinnar tilgreint á eftirfarandi hátt. Sannleiksnefndin hefur það hlutverk að fara yfir og leggja mat á öll gögn tengd atvikum sem leitu til þess að meirihluti stjórnar og varastjórnar blindrafélagsins lýsti yfir vantrausti á Bergvin Oddsson, formann félagsins, þann 22. september. Sannleiksnefndin skal skila áliti sínu og tillögum til stjórnar og félagsmanna blindrafélagsins í tíma fyrir næsta aðalfund. Niðurstöður sannleiksnefndarinnar skulu kynntar félagsmönnum á félagsfundi sem haldin verði fyrir aðalfund 2016. Jafnframt skal nefndin taka viðtöl við þá málsaðila sem hún telur tilefni til að ræða við og bjóða þeim sem svo kjósa að gera grein fyrir sjónarmiði sínum með skriflegum hætti, treysti þeir sér ekki til að mæta í viðtöl. Nefndin tók til starfa og átti sinn fyrsta fund með Halldóri Sævari Guðbergssyni, þá starfandi formanni blindrafélagsins. Bergvini Oddssyni, kjörnum formanni blindrafélagsins sem þá var komin í leyfi og Ómari Kristmundssyni, prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands sem var stjórninni til ráðgjafar við að skilgreina starf sannleiksnefndar. Skipanefndar og erindisbréf var kynnt á heimasíðu blindrafélagsins þann 22. oktober 2015 og í 20. tölublaði Valdra greina útgáfu blindrafélagsins 2. november 2015. Þar var einnig kynnt netfang nefndarinnar, sannleiksnefnd hjá blind.is og símanúmer starfsmanns hennar til að greiða fyrir aðgengi félagsmanna að nefndinni. Sannleiksnefndin byrjar á því að viða sér gögnum málið, kynna sér starf blindrafélagsins, stjórnskipulag og sögu umliðina ára. Auk netfangsnefndarinnar hjá blindrafélaginu ákvað nefndin að gefa einnig upp vinnu netfangsstarfsmannsnefndarinnar eftir að ósk barst að félagsmenn gætu haft samband við nefndina og sent henni efni án þess að það færi netþjón félagsins. Nokkrir félagsmenn nýttu sér þá leið til að koma efni og athugasemdum sínum á framfæri. Nefndin sendi tölvubréf til allra félagsmanna blindrafélagsins þann 11. nóvember og var það lesið og birt í 21. tölublaði Valdra greina sem útkom 16. nóvember 2015. Þar kynnti nefndin fyrirhugaða viðtalsdaga með svofelldum hætti. Nefndin kallar eftir því að þeir félagsmenn sem óskað koma á fund nefndarinnar og hafa ekki þegar sent nefndinni erindi þar geri það sem fyrst. Sömuleiðis óskar nefndin eftir því að þeir félagsmenn sem óskað gera skriflega grein fyrir máli sínu sendi nefndinni erindi sín og greinargerðir sem fyrst. Nefndin tók viðtöl dagana 3. til 5. desember og 8. og 9. desember 2015 við málsaðila og aðra þá sem óskar höfðu eftir því að koma á fund hennar. Þá átti nefndin fundi með nokkrum málsaðilum í lok janúar 2016. Viðtölin fóru fram í húsnæði blindrafélagsins við Hamrahlíð. Öll viðtöl voru hljóðrituð og vann starfsmaður samantekt úr hverju viðtali. Samantektir, hljóðskrár og öll önnur gögn sem nefndinni voru send eða hún aflaði sér voru vistuð á lokuðu netvinnusvæði sem nefndin kom sér upp utan blindrafélagsins og nefndarmenn höfðu einir aðgang að í gegnum tölfur sínar. Á sama veg hefur verið farið með öll vinnuskjöl nefndarinnar og tölvupósta og greinargerðir sem henni hafa borist. Eins og tekið var fram við alla viðmælendur verður þessum gögnum eitt þegar nefndin hefur lokið störfum svo aðeins stendur eftir þessi skýrsla nefndarinnar. Viðtölin voru mikilvægur þáttur í gagnaöfluninni en viðmælendur nefndarinnar urðu alls 22 og voru eftirfarandi í stafrófsröð. Baldur Snær Sigursson, Bergvin Oddsson, Bryndís Snæbjörnsdóttir, Daniel Ísebarn Ágússson, Guðmundur Ágússson, Guðmundur Rafn Bjarnason, Margrét Guðný Hannesdóttir, Gíða Eyjólfsdóttir, Halldór Sævar Guðbergsson, Jónína Sif Axelsdóttir, Kristinn Halldór Einarsson, Lilja Sveinsdóttir, María Hauksdóttir, Oddur Magni Guðmundsson, Ólafur Þór Jónsson, Patrikur Andrés Axelsson, Páll Rúnar Mikael Kristjánsson, Rósa María Hjörvar, Rósa Ragnarsdóttir, Sindryggur Rósmar Eyþórsson, Steinun Helgu Hákonardóttir og Sveinn Lúðvík Björnsson. Auk þess átti starfsmaður nefndarinnar fund með Theodóri S. Sigurbergssyni. Við rítum þessara skýrslu leitaði sannleiksnefndin víða fanga, ber helst að nefna fundargerði stjórnar, skýrslur formanns og framkvæmdastjóra, auk greinargerða sem nefndinni bárust. Auk þess fékk nefndin aðgang að tölvupóstum og rekstrargögnum í tengslum við fasteignafélagið Hnjúk. Fræðiverk um starfsemi og þróun félagasamtaka á Íslandi voru höfð til hliðsjónar við umfjöllun um stjórnskipulag og stjórnarhætti. Til þess að nefndin næði greinargóðri innsýn í þau mál sem henni var falið að fjalla um, aflaði nefndin einnig frekari gagna frá aðilum sem málsaðilar höfðu vísað til eða nefndin taldi mikilvægt að fá upplýsingar frá til að geta gengið frá skýrslu sinni sem ákveðið var að kynna á almennum félagsfundi þann 9. februar 2016. Fyrir þann fund var megin mál skýrslunar fengið helstu málsaðilum í hendur til yfirlestrar og skýrslan í heldsinni síðan birt á heimasíðu félagsins bæði sem ritaður texti og sem hljóðskrá þann 8. februar.